Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Christina, para sa ulo ng mga balita ngayong Martes, 24 ng Marso taong 2020. Coronavirus pandemic mas lumalala ayon sa World Health Organization. Stimulus package ng federal na gobyerno pumasa sa parlamento. Sa Pilipinas, kaso ng coronavirus tumaas na sa 462, bilang ng patay tumaas na sa 33. At sa Sports Olympic Games, malamang na ipagpapaliban na muna ayon sa mga ulat. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Martes ng umaga. Para sa detalye ng mga balita, mas lumalala ang coronavirus pandemic. Ito ang ibinunyag ng World Health Organization dahil aabot na sa mahigit 300,000 kaso ng virus ang naitala. Ayon din sa WHO, mahalaga ang pananatili sa bahay at social distancing, ngunit nilinaw na ito lamang ay mga defensive measures. Ayon kay WHO Director General Tedros Ghebreyesus, kailangan ng parehong defensive at attacking measures upang mabago ang trajectory ng pandemic.
More than 300,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO from almost every country in the world. That's heartbreaking. The pandemic is accelerating. It took 67 days from the first reported case to reach the first 100,000 cases. 11 days for the second 100,000 cases. And just 4 days for the third 100,000 cases.
Sa ibang balita, na ipasa ng parehong House of Parliament ang legislasyon para sa dalawang coronavirus economic stimulus package. Ang 83 billion worth of package ay mabilisang naisabatas sa isang araw sa pagsisikap na maibangon ang pang-ekonomikong epekto ng virus. Tataas sa $550 kada fortnight ang job seeker payment, youth allowance, parenting at special benefit payment. Makaka-access na din ang mga full-time students sa coronavirus supplement at may dalawang espesyal na $750 payment para sa mga welfare recipients. Kabilang din dito ang $15 billion na cash support para sa mga small lenders, negosyante at suporta para sa turismo at mga aviation industries. Nagpasa din ang gobyerno ng isang amenda na magbibigay ng kapangyarihan sa Social Services Minister na baguhin ang welfare na di nangangailangan ng legislasyon. Samantala, isang magkahiwalay na $40 billion ang isinantabi para sa emergency spending at sinabi ni Treasurer Josh Frydenberg, nagkaisa ang parlamento sa desisyon.
The package of economic measures that were passed by the parliament tonight were the most significant to support the Australian community and the Australian economy since wartime. These measures will support households and cushion the blow for what are the inevitable economic challenges that we will face as a nation in the period ahead.
Sa Pilipinas, kinumpirma ng Department of Health Philippines na tumaas na sa 462 ang bilang ng kumpirmadong COVID-19 cases sa bansa. Samantala, may karagdagang 8 naman ang nasawi dahil sa sakit. Sa pinakahuling tala, nasa 33 na ang kabuuang bilang ng kamatayan at panibagong 82 impeksyon naman ang naitala ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergire. Para sa mga karagdagang balita sa loob ng bansa, magsasarado ang mga pub, gym at club sa Victoria ng 3 linggo habang maaari na lamang mag-take away at mag-deliver ang mga restaurants bilang bahagi ng mga drastic measure ng Estado upang malabanan ang COVID-19. May restriksyon na ding inilugar para sa mga ospital kung saan di pwedeng bumisita sa ospital ang higit sa 2 tao at may time limit na 2 oras kada bisita. Wala na ding pasok ang mga paaralan at ipinagpaliban na muna ang mga hearing sa Victorian Magistrates Courts hanggang 15 ng Hunyo.
Also, recognize Queensland is a very decentralized state. Some parts of our state don't have any numbers of coronavirus at the moment, And of course, some have very, very minimal numbers. But we are watching this every single day.
Yan po ang tinig ni Queensland Premier Anastacia Palaszczuk tungkol sa nakatakdang pagsarado ng border simula bukas ng gabi Miyerkules upang malabanan ang pagkalat ng coronavirus. Required na mag-self-isolate ng 14 days ang sinumang papasok sa estado dahil sa karagdagang 60 kaso ng COVID-19 na naitala. Iaanunsyo din ang mga karagdagang detalye ukol dito mamaya. Sa ibang balita, suspendido muna hanggang Agosto ang federal na parlamento sa pagsisikap na mapababa ang pagkalat ng COVID-19. Sa pinakahuling tala, 4 na miyembro ng parlamento ang nagpositibo sa COVID-19 na sina Rex Patrick, Peter Dutton, Andrew Bragg at Susan MacDonald. Naka-self-isolate naman si Penny Wong matapos na iulat na may sakit. Samantala, tinutulak naman ng Labor at Greens na simulan ang mas maaga ang parlamento dahil kailangan di umanong i-adjust ang stimulus package. Ayon kay Labor MP Tony Burke, hindi sapat ang mga nasabing sukatan upang masiguradong may trabaho ang mga Australiano.
To presume that we don't need to be back here until the 11th of August defies logic, defies common sense, and is something that the Labor Party, the opposition, cannot support.
Sa ibang balita, pag-uusapan naman sa isang National Leaders Meeting ang mga batas upang masigurado na hindi mapapaalis ang mga residential at commercial renters sa gitna ng coronavirus pandemic. Nakatakdang tatalakayin ni Prime Minister Scott Morrison ang mga modelong batas sa mga state at territory leaders bilang bahagi ng isang National Cabinet teleconference ngayong gabi. Nanguna sa paggawa ng lehislasyon ang Western Australia. Sa lehislasyon, layon ang ginhawa at proteksyon para sa mga pamilya at negosyo na maghihirap sa susunod na 6 na buwan. Sa ibang balita, ipinagbawal na pababain ng Western Australia ang mga pasahero ng Magnifica cruise ship na nakatakdang dumungo sa Fremantle ngayong araw. Pwede lamang magpagkasulina ang MSC cruise ship, ngunit malapitan itong imomonitor ng mga pulis at border official upang masiguradong walang makakababa sa barko. Ayon kay Premier Mark McGoa, naaabot sa 250 kapasahero ang may upper respiratory illness habang itinanggi ng operator na mali ang ulat. Noong nakaraang linggo, 48 naman kapasahero ng Ruby Princess cruise ship ang nagpositibo para sa COVID-19 matapos pinahintulutang makababa sa Sydney. Layon ngayon ni Ginoong McGoa na protektahan ang kanyang estado mula sa virus.
This morning I've contacted the Prime Minister and have spoken to the Home Affairs Minister, Peter Dutton, to explain that my priority is to protect West Australians. I will not allow what happened in Sydney to happen here.
Samantala, sa ibang balita, napabalitang isa empleyado ng National Australia Bank o NAB ang natanggal sa trabaho dahil sa pagpepeke ng test result para sa coronavirus. Ang staff ng head office ng bangko sa Melbourne ay nagbigay di umano ng positibong testing information at 17 ng Marso. Ngunit bago pa nito ay sumailalim sa isang test ng empleyado kung saan lumabas na negatibo siya sa COVID-19. Pinaalam na ng bangko sa mga staff na di na babalik at magtatrabaho sa kumpanyang empleyado at sila ay humingi ng paumanhin sa stress na naidulot nito sa sitwasyon. Sa Hong Kong naman, isasarado ng bansa ang kanilang border sa mga non-resident upang mapababa ang pagkalat ng coronavirus habang lalong tumataas ang mga kaso sa iba't ibang rehiyon nito. Magsisimula ang 14-day travel ban sa Miyerkules at kabilang din ang pagsarado ng ilang mga serbisyo sa airport. Ganun din ang pagbabawal ng pagbenta ng alak. Ayon kay Hong Kong Chief Executive Carrie Lam, ito ang nararapat gawin ngayon.
There are approximately 8,600 restaurants, bars or clubs which have liquor licenses. We are going to ban these restaurants, bars and clubs from selling and providing alcoholic drinks for customers through amending the law.
Samantala, sa palitan ng salapi, ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Amerikanong dolyar ay maipapalit sa 50 pesos at 95 centavos. Ang isang Australianong dolyar ay may halaga ng 29 pesos at 55 centavos. Mula naman sa ulat ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 0.58 American cents. Para naman sa balitang sports, habang wala pang opisyal na anunsyo kung tuluyan bang kakansilahin ang 2020 Olympics, iniulat ng USA Today newspaper na sinabi ng dating International Olympic Committee Vice President Dick Pound na maaari itong ipagpaliban at gawin sa taong 2021. Naniniwala di umano ang miyembro ng International Olympic Committee na may desisyon na na ipagpaliban ang Olympic Games sa sunod na taon. Nakatakda sanang magsimula ang Olympic Games sa Tokyo sa ika-24 ng Hulyo 2020. Samantala, nag-anunsyo ang Australian Olympic Committee na hindi na muna ito sasali sa Olympics ngayong taon kung ito ay matutuloy. Sa halip ay naghahanda sila para sa 2021 Olympic Games. At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Martes ng umaga. Sa Perth maaraw, 34 degrees. Sa Adelaide bahagyang maulap, 23 degrees. Maulap din sa Melbourne, 18 degrees. Asa namang maulap ang panahon sa Hobart, 18 degrees din. Ganun din sa Canberra, 23 degrees. Posible namang may mga pag-ulan sa Sydney, 24 degrees. May mga ambon sa umaga sa Brisbane, 26 degrees. May mga ambon din sa Cairns, 31 degrees. Sa Darwin ambon din, 33 degrees. At sa Manila, maliwalas ang panahon, 34 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga balita ngayong umaga. Claudette Centeno ang inyong lingkod. Magbabalik ang SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.